ki player azadlık radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 1. dekabrı hepdenin çarşında günü. Şun programımızda ücretçileri online nesirlere abone yazılmağı mecbur ediyerler. Türkiye'de Türk lirasının yitik hümmetizlenmeği Türkmen migrantlarına yaramaz təsir etiriyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləyip ilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün təsirlikleri bilen tanıştırıyarım. Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki serhet geçirgilerinin açılmağından son Özbekistan'da kalan Türkmen studentleri vatanına dolanıp başladılar. Bu arada 29. noyabrda Türkmenistan'ın kronikası neşri öz çeşmelerine salgılanıp xabar beriyer. Mağlumata göre 26. noyabrda Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasındaki Xojaýly Könürgünç ve Sawat Daşoğuz serhet geçirgileri açılıptır. Türkmenistan'ın studentlerin serhetten geçip bilmegi üçin olar ilki Türkmenistan'ın Özbekistan'daki ilçihanasına okuwyny tamamlandygy baradaky guwanamany ve ýokary okuw jaýyna belgisiniň ýokdugy baradaky dokumenti görkezmeli. Bu dokumentler tapşyran studentlerin hatarından 20 adımdan ibarat toparlar düzülýär ve olaryň watanyna dolanmagy boýunça seneke kesitlenýär. Mundan bir gün öň olar Özbekistan'ın döwlet saglyk idaralarında COVID-19 boýunça testi tapşyrmaly. Topar ilçihananyň tanawyna laýyklykda terhetden geçirilýär. Mundan soň türkmen lukmanlary studentlerden koronavirus testini alýarlar, egerde COVID-19 ýüze çykarylmasa, olary öýlerine ugradýarlar. Mundan öň azatlygyň habarçylary Özbekistanda galan türkmen studentleriniň Türkmenistana dolanyp bilmän, sol sanda pulsuzlukdan hem kötünýändiklerini habar beripdiler. NATO agza döwletleriniň daşary işler ministrleri sol sanda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 30-njy noýabrda Latwiýada duşuşyp Russiýanyň Ukrainanyň serhediniň golunda harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagyny we ýaranlygyň gündogar tebitlerinde Moskwa we onuň ýaranyny Belarus tarapyndan möwç berilýän migrant krizisini maslagy dederler. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, barha köp Rus etkerlerinin Ukrayna'nın herhederinin oluyunda yerleştirilmek boyunca ince mezek alada bildirdi. Seylede Rusya'nın Ukrayna karşı güç ulanmağı taylap alsa, munun neticelerinin bolcaktığını duydurdu. Ol AFP veren interviusunda Rusya'nın meyillerinin aydın değildiğini hem belledi. NATO agza bolmak uğrunda tagalla edýän Ukraina 2 günlük samita daşary işler ministri Dmitri Kulebany ýollaýar. Ol 29-njy noýabrda çykyş edip ýagdaýlaryň juda çynna kaýdygyny aýtdy. Şeýlede Russiýany saklamak boýunça soňra däldi, häzir harakata geçmelidigini bellädi. Belarus özüniň günorta terhetlerinde Russiýa bilen bilelikdäki harby turgun öşüklerini geçiriljekdigini mälim etdi. Bu NATO'nun Rus koşununun Ukrayna'nın serhedinin koloyuna çekilip başlanmağını matlağı etme üçin duğusuzluğu geçiriyen devrine kavat geldi. Belarus'un korunluk ministri Viktor Hreni'nin 29. noyabrda aytmağına göre turgun öşükler yurdun Ukrayna bilen serhedinin koloyunda geçirirler. Ol turgun öşüklerin geçirilecek senesini äşgär etmedi. Emma munun Belarus'un günwatar ve günorta tebitlerinde hamala harbların tanının arttırılmağını cogap hükmünde gurnolyandygyny belledi. NATO 2017-nji ýyldan bäri Polsany we Baltik döwletleri, Litwany, Latwiýany we Estoniýany gorumak üçin 4 tane halkara harby birikmelerini ýerleşdirdi. Bütün dünýä saglyk gurumasy koronawirusyň omikron görnüşiniň dertlapky barlyklaryna görä onuň köpçülükden ýagdaýda ýayrama howpunyň bardygyny, şeýlede munyň pajygaly netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurýar. BMG'nin Sağlık İdarası'nın 29. noyabrdaki beyanatı, geçen hepte Günorta Afrika'da yüze çıkarılan koronavirüsün tazı görünüşü boyunca eden en güýçli duyduruşu boldy. BSG'nin detlapky delillere salgılanıp habar bermegine göre, virüsün ozal görülüp eşitilmedik derecedäki mutasiýa pytanaklary, onun immun ulgamynyň jogabyndan sowa geçmegine, şeýlede bir adamdan beýleki adama has aňsatlyk bilen ýuksmagyna mümkinçilik döredýän bolmagy ähtimal. Virus bilen bagly ölüm ýagdaýlary bolmasa da, omikron juda tiz depkinde ýaýraýar. Mojoga pökmünde barha köp ýurtlar öz serhetlerini ýapýarlar. Käbir saglyk ekspertleri bu çäklendirmeleriň virusyň täze görünüşini seljirmäge we wagtynatsiýa programmalaryny çaltlaşdyrmagy mümkinçilik berjekdigini aýdýarlar. Günorta Afrikada sühepde bu virusa gündelik ýolugyanlaryň tananyň 10 mingden geçjekdigi çäklenilýär. Mundan 2 hepde ozal bu görküzüji 300-e deňdi.